värinen lappu mukana, niin tarvitsette sitä tämän ensimmäisen puolituntisen jälkeen, mutta kerron siitä sitten eteenpäin. Eli jos lappu puuttuu, niin ennen kuin lähdet kahville, niin haet multa lapun. Olen siis Ulla Klemonlahti, hankkeen pedagoginen koordinaattori, ja meillä on suuri ilo toivottaa rehtori tervetulleeksi avaamaan tämän meidän yleisötilaisuuden. Ole hyvä.
Kiitos. Tosi mukava nähdä, että täällä on monta kertaa enemmän ihmisiä kuin mun luennolla yleensä, kun mä opetin erikoiskurssia, että se oli vaan tyypillisesti 12 opiskelijaa kuuntelemassa sitä. Ja mullahan ei ole itselläni minkäänlaista pedagogista koulutusta, että kaikki mitä mä sanon täällä, niin voitte kuunnella tai jättää oman arvonne. Mutta mä aloitan siitä, että meillä oli tänään tuolla aamulla tuossa niin yliopiston varainhallintotoimikunnan kokous. Varainhallintotoimikunta on semmoinen ulkopuolisten jäsenistä henkilöstä koostuva toimi, varsinaisesti ei ole toimielin, mutta tämmöinen yliopiston avustava ryhmä, joka auttaa meitä hallinnoimaan sitä varallisuutta, mitä me on saatu lahjoituksesta ja ministeriö antanut meille, ja mikä alkaa olla jo 50-100 miljoonaa välissä. No siellä tuli vaan sitten puhetta meidän niin kuin uusista toimitiloista ja myöskin näistä tiloista, mitä me väliaikaisesti vuokrataan, kun meillä on niin paljon sisätilaongelmia. Ja sitten jostakin tilasta tuli puheen, mitä tässä mainitaan, niin Kirsi Moisander sanoi, että ei me tiedetä vielä, saadaanko sinne niin kuin luentosaleja. No sitten yksi näistä ulkopuolisten jäsenistä, joka on vaan ekspertti tässä niin kuin bisnesmaissa ja varainhallinnossa, niin siitä yllättäen kysyi, että tarvitaanko yliopistossa enää luentosaleja? Että tämmöisiä, ja niin kuin mä itse sanoin, että kun me rakennetaan uusia tiloja, niin mä oon antanut ohjeeksi, että jos mä näen ne kuvat, niin mä en salli yhtään tämmöistä nousevaa luentosalia, koska niitä ei voida muuttaa muiksi tiloiksi myöhemmin. Ja tämä on niin kuin hyvä lähtökohta tälle interaktiiviselle pienryhmäopetukselle, ja tässä tarvitaan niin kuin kaikkien innovaatioita, että mihinkä tämä koulutus menee. Ja toinen sen lisäksi, että me halutaan enemmän kontaktia, mitä kaikki selvitykset, mitä on joutunut seuraamaan, niin näyttää, että hyvin tärkeä vaikutus niin kuin tähän opiskelijan motivointiin ja edistymiseen ja nopeaan valmistumiseen on se, että kuinka usein sitä tartutaan hihaan siihen ihan henkilökohtaisella kontaktilla. Tänä näyttää olevan tärkeää. Ja sitten toinen asia, mikä meille tulee haasteena, on niin kuin tuossakin lukee toi e-education, minkä mä itse puolesta puhujaan kovasti, ja tässä tuolla kun Kokkolan yliopistokeskusta olin avaamassa, niin siellä me esiteltiin tätä tämmöistä etäopetusta, mihinkä nyt ei välttämättä tarvitse mennä, eikä välttämättä siinä ole kaikki hyvää, mutta tämä tietotekniikan kurssia pitävä, niillä on sellaiset laitteistot, että kun opettaja tulee opettamaan sinne, se on pienryhmä tilaa, mutta se menee sitten ympäri Suomen internettiin, niin jotka kuuntelee sitä, jotka sitä opettaja tulee opettamaan sinne, niin se automaattisesti sitä ennen käynnistyy se laite, joka kaikki mitä näytetään PowerPointina menee suoraan niin kuin sen etänä opiskelevan siihen ruudulle, eikä videokameran välityksellä. Ja videokamerassa näkyy pienellä sitten eri ruudussa opettajan kuvaa, ja siihen voi Twitterillä esittää kysymyksiä ja niihin voi vastata. Mutta mikä oli mielenkiintoista sitten, kun ne kaikki tallennetaan ja opiskelijat voi myöhemminkin katsoa niitä videoita. Sitten kun tämä opettaja oli selvittänyt sitä, että kuinka paljon paremmin oppii ne, jotka on siellä läsnä pienryhmässä verrattuna niihin, jotka on kauempana, niin se tulos oli, että ne, jotka opiskelee etänä, niin oppii paremmin. Ja se syy, mitä hän arvioi, on se, että koska jos ne väsyy siihen luennon seuraamiseen, niin he voi mennä kahville tai syömään ja jatkaa sitä sen jälkeen. Että tämmöisiä asioita pitää aika paljon miettiä, ja mulla ei ole itselläni tästä pienryhmäopetuksesta muuta kokemusta kuin se, että mun näissä erikoiskurssissa ryhmät on aina ollut pieniä, ja yhtenä vuonna mulla luennoin semmoista kuin materiaalifysiikan peruskurssia, sitten on 15 vuotta aikaa, ja se oli vain 4 opiskelijaa ilmoittautunut. No sitten mä ajattelin, että okei, että kerroin niille ensimmäisellä luennolla siinä heti aluksi, että kun mä oon huomannut sen, että kun tämmöistä erikoiskurssia opettaa, niin se opettaja oppii paremmin kuin ne opiskelijat. Että me tehdäänkin nyt tällä kurssilla sillä tavalla, että te opetatte ja minä kuuntelen. Ja jokainen silloin luento on suullinen tentti, eikä mitään tenttiä ollenkaan. Ja nehän innostu hirveästi, kun mitään tenttiä. Joo, tehdään näin. Ja sitten mä sanoin, että okei, kirjasta tämän kappaleen valmistelette ensi tunniksi, ja sitten mä sieltä niin kuin sumossa sanoin, että sä menet opettamaan ja muut kuuntele. No, kaksi luentokertaa meni, ja ne tuli kaikki yhdessä mun huoneeseen sinne. Mulla aina ovet auki ja sanoi, että tää on liian raskasta tällainen, että kun joutuu joka luennon valmistamaan. Että meidän pitää sopia, että kuka luennoi, että vain joka neljäs valmistetaan. Niin mä sanoin, että joo, tehdään vaan niin. Mutta nyt te olette jo tiedätte, että minkä takia mä osaan nämä asiat paremmin kuin te, koska mä oon valmistanut joka luennon. Eli tästä mä opin sen, että niin kuin oppiminen on sitä, että opiskelu on sitä, että sä itse teet työtä sen oppimisen eteen. Siitähän tässä teilläkin on kysymys. Ja näillä sanoilla niin toivotan hyvää menestystä ja keksikää hyviä ideoita. Mä tiedän, että teissä on paljon potentiaalia.
No niin. Mulla jäkähti tuo kia aina pyörimään aina tuohon samaan, mutta ehkä se ei haittaa. Nyt mennään eteenpäin. Ja nytten meillä on ilo kuulla uunituoreita tutkimustuloksia. Tämän hankekierroksen tutkimuksesta, joka on kohdentunut opiskelijoiden toimijuuskokemuksiin. Ja hankkeen tutkija Päivikki Jääskelä kertoo siitä. Ole hyvä.
No niin, hyvää päivää kaikille. Kuuluuko mun ääni sinne joka paikkaan? Eli tosiaan mä oon lähdetty tässä hankkeessa nyt tutkimaan opiskelijan toimijuutta, ja mä kerron sitten näistä meidän opiskelijakyselyn tuloksista sitten. Ensin aloitan näistä tuoreimmista, jos meillä aika riittää, niin sitten kerron niistäkin ensimmäisen hankekierroksen tuloksista. Ja mulla on paljon sanottavaa nyt tässä varttitunnissa, joten mä yritän tätä taustoitusta kertoa mahdollisimman tiiviisti, mutta jotenkin tuntuu, että pakko vähän avata sitä, että päästään kartalle, että mistä tässä oikeastaan on kyse, että opiskelijan toimijuus käsitteenä ei välttämättä ole semmoinen niin tuttu asia kaikille. Eli toimijuus on tämmöinen teoreettinen käsite, joka kuvaa sitä opiskelijan suhdetta siihen omaan opiskeluun ja toisaalta siihen opiskeluympäristöönsä. Eli esimerkiksi sitä, että missä määrin se opiskeluympäristö, missä määrin opiskelijat kokevat, että se opiskeluympäristö tarjoaa niin kuin mahdollisuuksia tai rajoitteita esimerkiksi aktiiviselle osallistumiselle, vaikuttamismahdollisuudelle tai antaa niin kuin tämmöisiä minäpystyvyyden kokemuksia. Ja tämähän on äärimmäisen niin kuin ajankohtainen aihe erityisesti työelämäasiantuntijuustutkimuksessa ja työelämän oppimisen tutkimuksessa. Ja siksi sitä ei voi niin kuin ohittaa tässä korkeakouluopiskelussakaan. Että jos me koulutetaan tai jos meidän koulutus on asiantuntijakoulutusta, niin meidän täytyy niin kuin pystyä koulutuksen aikana rakentamaan semmoista koulutusta, joka auttaa opiskelijoita niin kuin rakentamaan semmoista aktiivista toimijuutta niiden tiedollisten ja taidollisten kompetenssien lisäksi. No, me on tässä hankkeessa sitten lähdetty rakentamaan tämmöistä kyselylomaketta, koska on niin, että monilla tieteenaloilla tätä toimijuutta on niin kuin teoreettisesti ja käsitteellisesti otettu haltuun, mutta meiltä puuttuu tutkimusmenetelmiä ja semmoisia tutkimusmenetelmiä, joilla me saataisiin nopeasti aineistoa isolta opiskelijaryhmältä. Ja sen takia me otettiin aika iso haaste tässä hankkeessa vastaan ja lähdettiin sitten kollegani Ulla-Maja Vallealan kanssa ja myöskin muiden hankeihmisten tuella sitten tekemään tätä kyselylomaketta. Ja ihan sitten tutkimusartikkeleiden, aikaisempien tutkimusten perusteella me lähdettiin niin kuin operationaalistamaan siihen kyselylomakkeeseen sitä, että mitä se toimijuus on. Ja me ymmärretään tällä hetkellä se sillä tavalla, että tuo toimijuus rakentuu sekä semmoisista yksilöllisistä resursseista että ympäristössä olevista tekijöistä. Ja me on kuvattu sitä sitten tämmöisellä piirakkakuviolla, josta voitte poimia niitä sisällöllisiä osa-alueita, että minkälaisista asioista on kyse, kun puhutaan opiskelijan yksilöllisistä resursseista esimerkiksi. Tai mitä on ne opiskeluympäristössä olevat asiat. Eli meidän ymmärrys niin kuin on tästä se, että se sisältää toisaalta tämmöisiä, jos puhutaan sitä opiskeluympäristössä olevista asioista, niin se sisältää tämmöisiä toisaalta niin kuin vuorovaikutukseen liittyviä asioita, miten opettaja rakentaa sitä vuorovaikutussuhdetta opiskelijaryhmän kanssa, toisaalta miten opiskelijat keskenään rakentaa sitä vuorovaikutusta siellä kurssilla. Mutta sitten toisaalta on myöskin kyse siitä, että minkälainen on se kurssin tämmöinen niin kuin arkkitehtuuri, se rakenne, miten aktivoiva se pedagogiikka on, että se mahdollistaa tämmöisen toimijuuden rakentamisen sitten henkilökohtaisella tasolla. Eli on aika monimutkainen asia ja sillä tavalla me on yritetty sitten rakentaa semmoinen kyselylomake, jossa me pystyttäisiin niin kuin saamaan opiskelijoiden omaa arviota sitä toimijuudestaan kaikilta näiltä osa-alueilta. Ja niin kuin tiedetään, että kyllähän meillä on paljon tutkimuksia, joissa näitä osa-alueita niin kuin tutkitaan erikseen, mutta sitten taas tämmöiset niin kuin oppimisen meta-analyysitutkimukset osoittaa, että on myöskin tarve semmoisen kokonaisvaltaisempaan tutkimusasetelmien rakentamiseen. Ja me on yritetty tässä niin kuin siitäkin näkökulmasta sitten rakentaa tätä tutkimusta, jossa nämä eri osa-alueet tulisi niin kuin huomioiduksi. Ja tosiaan lähdettiin kysymään sitten sitä, että minkälaisina opiskelijat näkevät sen oman toimijuutensa tällä yliopistokursseilla. Ja meillä oli kyselylomake, joka on toteutettu nyt kahdella hankekierroksella. Ja se koostui tämmöisistä Likert-asteikollisista väitteistä. Meillä on myöskin ollut avoimia kysymyksiä, mutta niiden analysointia en ole vielä tähän ehtinyt ottaa mukaan. Ja aineisto on kerätty sekä pilottikyselylomakkeella että sitten tälle toiselle hankekierrokselle kyselylomaketta kehitettiin sitten eteenpäin. Ja tuosta huomaatte vähän niitä määriä, minkälaisia opiskelijamääriä meillä on ollut tässä kyselyssä mukana. Eli suurin piirtein 250 opiskelijaa on ollut näissä sekä ensimmäisellä että toisella hankekierroksella. Me tehtiin sitten tietysti, kun se on tämmöistä kyselylomakkeen pilotointityötä, niin me on tehty faktorianalyysi molemmilla aineistonkeruukierroksilla. Ja sitten me on niin kuin tehty varianssianalyysi, jolla me on vertailtu niin kuin eri kursseja keskenään. Ja pari vertailulla me on saatu sitten tietoon sitä, että mistä löytyy ne semmoiset tilastollisesti merkitsevät erot. Erityisesti suhteessa sitten siihen meidän vertailukurssiin. Eli meillä on kummallakin hankekierroksella ollut tässä aineistonkeruussa mukana sitten semmoinen vertailukurssi opiskelijoita, jotka ei ole osallistunut tähän interaktiiviseen hankkeeseen, joidenka opettaja ei ole osallistunut tähän. Ja nyt sitten tässä on kasattuna paljon tulostietoa yksiin slaideihin. Eli miten tätä taulukkoa nyt tai kuviota luetaan, niin siinä ne siniset, oranssit ja punaiset pylvät, ne edustaa nyt tässä viimeisimmällä hankekierroksella tämmöisiä eri ainelaitosten sisältökursseja. Sitten nuo violetit pylvät, ne on niin kuin eri ainelaitoksilla toteutettuja, enämpi luonteeltaan tämmöisiä menetelmäkursseja. Ja sitten nuo vihreät pylvät edustaa sitten tämän yliopiston erillislaitosten järjestämiä kursseja. Ja sitten ihan tuo ensimmäinen pylväs, tuo kaikkein tumman sinisin tuossa, niin se kuvaa sitten sitä vertailukurssin tilannetta. Ja nyt sitten mitä tämä tuloskuvio kertoo, niin tämä ensimmäinen kuvio osoittaa, että tuo osallistumisaktiivisuus, se oli niin kuin hankekursseilla vahvempaa kuin vertailukursseilla. Ja no, tähdet osoittaa, että ne erot verrattuna siihen vertailukurssiin, niin ne on tilastollisesti erittäin merkitseviä ne erot. No myöskin sitten kiinnostus ja motivaatio ja minäpystyvyyden kokemus, se oli vahvaa erityisesti niin kuin ainelaitosten sisältökursseilla. Ja se oli vahvempaa näillä kursseilla kuin tuolla vertailukurssilla. No sitten opiskelijan näkemys niin kuin omien tietojen ja taitojen hallinnasta, eli nämä kompetenssiuskomukset, niin siitä tuosta pylväsdiagrammista huomataan, että se oli melko vahvaa kaikilla kursseilla. No sitten tässä kuviossa Tämä nyt koostuu sitten sellaisista osa-alueista, jotka kuvaa sitä opettaja-opiskelija-vuorovaikutussuhdetta. Eli siinä on nyt sitten nämä summamuuttujat, opettajan hyväksyvä suhtautuminen ja tasa-arvoinen kohtelu tätä opettaja-opiskelija-vuorovaikutussuhdetta. Sitten yleistä tämmöistä vuorovaikutusilmapiiriä kuvaa tuo summanmuuttujan luottamus ja turvallisuus. Nämä summanmuuttujat on nimetty sen faktorianalyysin perusteella sen vahvimman latauksen mukaisesti, sisällöllisesti. Ja sitten tuo viimeinen pylväikkö kertoo sitten opiskelijoiden keskinäisestä suhteesta, eli siitä, että miten opiskelijat kokivat sillä kurssilla toisensa niin kuin oppimista tukevana resurssina, ja miten he itse tarjosivat niin kuin tukea toisille opiskelijoille. Ja nyt jos tarkastellaan tätä kolmea ensimmäistä pylväikköä tuolta vasemmalta lähtien, niin tämä opettaja-opiskelijasuhde ja vuorovaikutusilmapiiri, niin huomataan, että se koettiin hyvänä kaikilla tutkittavilla kursseilla ja myöskin sillä vertailukurssilla. Ja tässä nyt sellainen mielenkiintoinen asia, että tässä toisella hankekierroksella, niin tässä tämä meidän vertailuryhmä oli, muodostui sillä tavalla, että meidän hankeopettaja tuli tähän hankkeeseen mukaan ja hänellä oli massaluentokurssi. Ja hän tarjosi sitten tässä hankkeen puitteissa kaikille halukkaille opiskelijoille sitten tämmöistä interaktiivisempaa opetustapaa. Ja siihen sitten ilmoittautui mukaan 18 opiskelijaa. Ja sitten me haluttiin kuitenkin tämä aineisto kerätä koko siltä opiskelijaryhmältä. Eli sillä tavalla niin kuin muodostettiin sitten tästä muusta joukosta, jotka saivat sitä semmoista vähän perinteisempää opetusta, niin heistä syntyi sitten tämmöinen vertailuryhmä nyt tälle toiselle hankekierrokselle. Ja siinä mielessä ajattelisin, että olisi aika erikoista, että jos nyt nämä, jotka mittaa niin kuin opettajan hyväksyvää suhtautumista, tasa-arvoista kohtelua ja sitä ilmapiirikysymystä, että se olisi niin kuin poikkeaisi kovin paljon saman opettajan kurssilla. Että tämä niin kuin siinä mielessä on ihan ymmärrettävä tämä tulos, että tämä on tämmöinen. No sitten tuossa neljännessä pylväsdiagrammista, niin siitä nähdään se, että ne hankekursseilla opiskelijat kokivat niin kuin enemmän toiset opiskelijat omaa opiskelua tukevana resurssina kuin vertailukurssilla. Eli myös se oman tuen tarjoaminen niin kuin toisille opiskelijoille oli lähes kaikilla hankekurssilla vahvempaa kuin vertailukurssilla. No, sitä pohditaan kovasti, että minkä verran nyt tällä hankkeeseen osallistumisella ja näillä interaktiivisilla opetustavoilla on nyt vaikutusta sitten siihen, että tai mikä merkitys sillä on sitten oppimiselle ja opiskelijan toimijuuden kokemiselle. Niin tässä on minusta mielenkiintoinen taulukko, joka osoittaa sitä vaikutustahan on vaikea suoraan osoittaa. Mutta tämä kertoo niin kuin siitä, että kurssi, jossa on niin kuin sama opettaja, mutta erilainen toteutus. Eli tässä on nyt esillä justiinsa ne kaksi eri ryhmää. Hankeopettaja toteutti eri tavalla sille pienemmälle porukalle kuin sitten sille isommalle massalle. Niin tämä osoittaa sen, että kaikilla näillä toimijuuden osa-alueilla opiskelijat arvioi sen omaa toimijuutensa paremmaksi kuin sillä kuin vertailuryhmän opiskelijat.
Jos teillä oli mahdollisuus valita jompaa kurssia joku pienryhmässä interaktiivisesti tai isossa ryhmässä, että saa istua rauhassa teillä, niin sinnehän jo valikoituu tietynlaisia opiskelijoita, jotka nimenomaan on kiinnostunut tätä sitä, että kun niillä oli mahdollisuus valita, niin tämä ei odota sitä ihan täysin, niin kuin se olisi, jos terveen pääsisi ihan eri kurssi keskellä, ettei olisi valinta. Opiskelija-aine, se ei ole täysin
verrata. Joo, se on totta, että se on perustunut siihen vapaaehtoisuuteen, että ne, jotka halusivat lähteä mukaan, niin ne on sitten ollut tässä hankekurssilla mukana. Kyllä. Elikkä Opiskelijat arvioivat sen toimijuutensa niin kuin myönteisemmin hankekursseilla kuin vertailukursseilla. Ja jos ajatte, että minkälaisilla osa-alueilla, niin erityisesti tuo osallistumisaktiivisuutensa suhteen ja nimenomaan sen kiinnostuksen ja motivaation kokemisen suhteen. Ja myöskin he kokivat, että heillä on enemmän valinnan mahdollisuuksia sen kurssin arviointi- ja suoritustapojen suhteen sekä myöskin tuen saamisen ja tarjoamisen suhteen. No sitten tässä on minusta myöskin hirveän mielenkiintoinen tulos. Eli hankekurssit erosivat tästä vertailukurssista ja toisistaankin niin kuin eniten siinä, että miten hyvinä opiskelijat pitivät niin kuin kurssin suoritus- ja työtapoja koskevia valinnan mahdollisuuksia. Ja tässä huomataan se, että niin kuin 7 hankekurssilla opiskelijoiden kokemus näistä valinnan mahdollisuuksista, niin se oli heikompi kuin vertailukurssilla. Ja se koettiin paremmaksi nimenomaan tällä kurssilla, jossa on sama opettaja, koska opettaja niin kuin tietoisesti tarjosi tietysti siellä kurssilla näitä erilaisia valinnan mahdollisuuksia. Mutta minusta on mielenkiintoista sikäli tämä tulos ja vähän yllättävääkin, että kun me puhutaan tästä opiskelija- ja oppijalähtöisestä opiskelusta ja myöskin niin kuin toimijuuden indikaattorina pidetään sitä, että ihmisellä ja täällä opiskelukontekstissa opiskelijalla olisi niin kuin valinnan mahdollisuuksia ja sitä kautta mahdollisuus vaikuttaa asioihin, niin opiskelijat kokevat tässä suhteessa niin kuin olevansa aika heikoilla sen toimijuutensa suhteen. No sitten semmoinen pointti vielä, että tässä toisella hankekierroksella niin meillä oli mukana semmoisia hankkeita, joiden opiskelijamäärä oli aika pieni. Eli maksimissaan 20 opiskelijaa oli suurimmallakin kurssilla. No sitten sieltä ensimmäisen hankekierroksen tuloksista niin meillä oli mukana semmoisiakin kursseja, jotka oli massaluentokursseja, joissa sitten opettajat lähti kehittämään sitä opetustaan siellä massakurssilla interaktiivisempaa suuntaan. Niin näiden tulosten perusteella niin me kuitenkin saatiin semmoista tietoa, että sekä opiskelijamäärältään pieniltä että suurella hankekurssilla, niin opiskelijat kuitenkin kokevat sitä vahvempaa toimijuutta kuin vertailukurssilla. Ja nyt tässä ensimmäisellä hankekierroksella tuo vertailukurssi oli ihan toinen kurssi kuin mitä hankekurssi. Ja jos nyt katsoo taas niitä tilastollisia merkitsevyyksiä, niin erityisesti tuo suhde opettajaan ja aktivoiva ilmapiiri koettiin vahvoiksi osa-alueiksi. Ja sitten kehittämisen paikoiksi tämmöiset kuitenkin suhteessa muihin toimijuuden osa-alueisiin, vähän samalla tapaa kuin tällä toisella hankekierroksella, niin nuo vaikutusmahdollisuudet. Me kysyttiin vähän erilaisilla kyselylomakkeilla, mutta osittain tässä on niin kuin samanlaisia summamuuttujia, samanlaisia faktoreita, joiden perusteella muodostettu summamuuttuja kuin sitten tällä toisella hankekierroksella. Että nämä ei ole ihan niin kuin yksi yhteen vertailtavissa nämä kyselylomakkeet, mutta kuitenkin. Niin, eli kyllä näiden kyselyiden perusteella minusta tässä niin kuin opetuksen kehittämistyön jälki näkyy, että kummallakin niin kuin hankekierroksella se opiskelijoiden näkemys sitä omasta toimijuudesta oli niin kuin keskimäärin vahvempaa hankekursseilla kuin vertailukursseilla. Ja sillä tavalla myöskin vielä varovaisesti täytyy sanoa, mutta että interaktiivisemmat työskentelytavat, niin ne näyttää edistävän semmoista niin kuin vahvempaa osallistumista ja kokemusta tuen saamisesta. Ja tämä on minusta aivan äärimmäisen tärkeä asia, jos me halutaan edistää niin kuin tämmöistä yhteisöllistä oppimista ja yhteisöllistä tiedon rakentamista tämmöisen modernin oppimiskäsitysten mukaisesti. Ja myöskin sitten se, että nämä interaktiivisemmat työskentelytavat, ne näyttää edistävän myös erityisesti tällä Nyt toisen hankekierroksen tuloksen perusteella, niin sisältökursseilla myöskin sitä opiskelijoiden kiinnostusta ja motivaatiota opiskella sekä vahvempaa sitten minäpystyvyyden kokemusta. Tuossa on sitten joitakin lähteitä, jotka on ollut pohjana siinä operationaalistamisen vaiheessa, mutta todellakaan ei kaikki ole tässä. Kiitos. Onko meillä minkälainen aika? Miten se jatkuu sitten? Onko tilaa kysyä?
No niin, kommentteja ja kysymyksiä Päivikille.
Joo, John Pajunen. Olisin kysynyt, onko tässä mitään korrelaatiota nyt sitten oppimistulosten tai tiedon suhteen tutkittu? Onko sinulla tähän jotain sanottavaa?
No niin, eli nyt ensimmäisellä hankekierroksella lähdettiin sillä tavalla sen kyselylomakkeen kanssa liikkeelle, että tehtiin ihan täysin anonyymi kysely. Eli kun mä ajattelin, että tämä on sisällöltään, kysytään semmoisia arkaluonteisia asioita, että haluttiin se anonyymisyys säilyttää. Ja silloin meillä ei ollut mahdollisuutta niin kuin jäljittää sitä, että miten opiskelijat niin kuin menestyy kurssilla. No nyt sitten toisella hankekierroksella siihen kyselylomakkeeseen otettiin sitten mukaan tämä elementti, että kysyttiin sitten, että jotka haluaa, niin vapaaehtoisesti saa nimellä vastata, että meillä on mahdollisuus sitten, ja kysyttiin lupaa siihen, että päästään sitten korppitietoihin näiden oppimistulosten seurantaan. Mutta nyt sitten nämä toisen hankekierroksen keisit on vaan sellaisia, että valtaosassa arviointi tapahtuu hyväksytty hylätty asteikolla. Ja en ole sitä edes vielä katsonutkaan sitten, että tietysti sieltä voi niin kuin katsoa tämmöistä hyväksymisprosenttia, että kuinka moni läpäisee sen kurssin. Ja siinä suhteessa sitten tehdään vertailuja nyt näihin tuloksiin. Mutta en ole sitten siihen lähtenyt, kun jotenkin ajattelin lähtökohtaisesti sitä, että jos meillä olisi niin kuin se numeroarviointi, jossa suhteessa sitä voisi katsoa, niin olisiko se sitten mielekkäämpää. No sitten sillä tavalla, että meillä ensimmäisellä hankekierroksella niin yksi hankeopettajista on seurannut itse opiskelijoiden niin kuin opintomenestystä sillä tavalla niin kuin pidemmällä aikavälillä, että hän on pitänyt sitä samaa kurssia niin kuin useamman vuoden ja tehnyt sitä seurantaa sitten. Ja kun hän on muuttanut ja kehittänyt sitä opetusta, niin sitten huomannut sen, että opiskelijat menestyy paremmin tämmöisessä toteutuksessa, minkälaisen suunnan hän on nyt tässä kehittämistyössä ottanut. Eli se on minusta niin kuin mielenkiintoinen havainto, joka nyt tukii sitä ajatusta, että se, että kehitetään opetusta interaktiivisempaa suuntaan, niin se näkyy lopulta sitten niissä oppimistuloksissa.
Ja Pekka Koskinen on täällä paikalla. Haluatko itse kertoa tarkemmin näistä oppimistuloksista? Haluatko?
Kyllä se toimii. Saadaan tuonne kuuntelijoille ja katselijoille.
Joo, siis mä seurasin jonkun aikaa ja muutin menetelmiä, niin kyllä se oli niin kuin kvantitatiivisesti huomattavissa, että se samantasoisten kokeiden keskiarvo ja jakauma muuttui parempaan suuntaan. Mutta vielä tärkeämpää minusta oli se, kun tarkastelin jotain koevastauksia ihan tällä niin kuin tuntuman perusteella, niin siellä on paljon enemmän omaa ajattelua. Ihan tämmöinen kvalitatiivinen muutos. Se oli mukava huomata.
Yksi asia, joka myöskin kävi tällä vertailukurssilla ilmi, kun käytiin tämmöinen yhteinen palautekeskustelu, niin siellä tämä opiskelijoiden oma kokema oli, että he ihan kirjallisestikin sen laittoivat sitten niihin yhteisesti rakentamiinsa palautuspapereihin, että he kokivat oppineensa enemmän kuin tämmöisillä perinteisesti järjestetyillä.
Lisää kysymyksiä, kommentteja?
No mä voisin kommentoida. Mä olen siis Laura Hirsto ja olen tuolta Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta pedagoginen yliopiston lehtori. Ja pidän kommenttipuheenvuoron myöhemmin kyllä iltapäivällä, mutta ajattelin tähän niin kuin oppimistuloksiin liittyen niin muutaman semmoisen ihan tuoreen kokemuksen meidän tiedekunnasta. Mulla loppui eilen yliopistopedagogiikan kurssi teologisen tiedekunnan jatko-opiskelijoille ja opettajille, ja siellä käytiin paljon keskustelua just siitä, että mikä merkitys näillä interaktiivisilla menetelmillä on, ja että onko sillä vaikutusta siihen niin kuin oppimiseen. Ja oli erityisesti nyt yksi tämmöinen opettaja, joka vahvasti ajatteli, että kun yliopiston niin kuin päätehtävä on tavallaan niin kuin välittää sitä tietoa, että tiedolla on niin kuin itseisarvo, että ei se niin kuin soveltaminen ole niin toisarvoista tietyllä tavalla. Me käytiin tätä keskustelua paljon. Ja sitten eilen vähän analysoitui niitä opettajien kokemuksia siitä, kun niiden tehtävänä oli tehdä kuitenkin kokeilla jotakin interaktiivista juttua siellä luennoillaan. Niin tämä opettaja oli sitten yhden osion siellä sitten valmistanut niin, että tehtiin jotenkin tekstilähtöisesti ja oli laittanut ne opiskelijat oikeasti tekemään ja niin kuin toimimaan ja tekemään niiden asioiden kanssa jotain sen sijaan, että hän olisi vaan luennoinut niin kuin perinteiseen tapaan. Että se muu luento oli melkein sitä tavallaan vanhaan tapaan tehtyä luentoa, mutta sillä oli muutama tällainen niin kuin substanssiasia, jossa hän enemmän aktivoi opiskelijoita. Ja sitten hän itse asiassa sanoi mulle sitten viimeisellä kerralla, tai sanoi yhteisesti siinä ryhmässä, että hänen täytyy kyllä nyt myöntää, että kun hän katsoi näitä opiskelijoiden tenttivastauksia, niin ihan faktasta ne osaa ne asiat, joissa ne on tehty niin opiskelu interaktiivisesti, niin osaa paremmin ne asiat. Se näkyy ihan selkeästi tenttivastauksissa. Ja toinen kokemus on tämmöisellä isommalla massaluennolla, jossa vähän vastaavasti kuin tässä yhdessä hankkeessa, niin eräs tiedekunnamme professori antoi opiskelijoille mahdollisuuden tenttiä oheiskirjallisuus tämmöisissä pienryhmissä, esseeryhmissä, esseitä tekemällä. Mutta he ei ollut ihan varmoja, että onko sillä mitään merkitystä, että niin kun ei kuitenkaan uskaltanut tavallaan päästä sitä opettajan niin kun kontrollista irti, mikä mun mielestä oli ihan hyväkin, että mitään ei kannata uskoa ennen kuin tavallaan kokeilee ja saadaan evidenssiä. Ja mun mielestä tietenkin tämä oli niin kun hyvä kysymys. Mutta he kaikki opiskelijat, te niin kun vastasivat samaan lopputenttiin. Ja he sanoivat, että ihan selvästi ne opiskelijat, jotka on suorittanut oheiskirjallisuuden pienryhmässä työskennellen, niin niiden tenttitulokset oli merkittävästi paremmat. Joo, muutama.
Kiitokset. Vielä kysymyksiä, kommentteja.
Niin. Kysyisin sitä, että tässä on mitattu nyt opiskelijalähtöisesti, mutta mä mietin sitä opettajan omaa motivaatiota ja omaa minäpystyvyyttä, ja onko se parantunut, onko sitä mitattu?
No, me on tässä hankkeessa kyllä kohdistettu tutkimusta myös hankeopettajiin. Me on tehty kaikille hankeopettajille haastattelut. Me ei ole suoranaisesti heidän toimijuuttaan tutkittu, mutta sitä opetuksen kehittämiskokemusta ja sitten niitä selvitetty tavallaan niiden haastattelujen kautta niitä olosuhteita ja puitteita, joissa he sitä opetuksen kehittämistyötä tekevät. Ja kyllä siis ensimmäisen hankekierroksen haastattelu ja analyysin perusteella niin kaikki hankkeeseen osallistuneet opettajat niin on kokeneet tämän ihan älyttömänä niin kuin voimavarana ja semmoisena rohkeana askeleen ottona yhdessä. Ja että ovat kokeneet, että se on sellainen suunta, josta ei haluta niin kuin takaisinpäin lähteä. Eli jos miettii niin kuin niitä merkityksiä, mitä on näissä haastatteluissa tullut, niin jotenkin koen sillä tavalla, että ne haastattelut viestii siitä, että he ovat niin kuin voimaantunut tämmöisestä työskentelystä ja siitä opetuksen kehittämisen suunnasta, minkä ovat ottaneet.
Joo, musta hirmu ajankohtainen aihe, tästä käydään tosi paljon mun mielestä keskustelua yliopistossa yleensäkin, että minkä tyylistä opetusta pitäisi järjestää ja huononeeko ne opetus- tai oppimistulokset, mitä opetustyyliä ikinä käytetäänkö. Ja musta vaan semmoinen, voit sanoa ehkä vähän, oot perehtynyt asiaan, että tavallaan tulee mieleen, että jos on interaktiivinen opetustyyli, niin voiko se oppimistulos olla kenties semmoistakin, jota on tosi ehkä perinteisillä testimenetelmillä aika vaikea niin kuin tutkiakin, että siihen ei välttämättä niin kuin tämmöinen perinteinen kvantitatiivinen testaaminen, ei niin kuin, se ei tavallaan ota kaikkia sitä kenties sitä potentiaalia, mikä siinä oppimisessa tapahtuu?
No se on ihan varmasti niin, ja tässä itsekin koko ajan miettii, että onko tämä kysely niin kuin se oikea tapa saada tietoa nyt sitten tästäkään toimijuudesta, mutta ja ajattelisin jo näin suorilta, että tämä tarvitsisi rinnalle, jotta meillä olisi monipuolista tietoa, niin tietenkin seurantaa tutkimusta, koska toimijuus on luonteeltaan semmoista muuttuvaa, mutta myöskin sitten sillä tavalla, että meillä olisi niin kuin laadullista aineiston keruuta tässä rinnalla, jolloin me saataisiin niin kuin yksityiskohtia avattua siitä opiskelijan kokemuksesta.
No niin. Joko kahvihammasta kolottaa. Kiitos teille kysymyksistä keskustelusta. Kiitos Päivikille.
Onko tuloksia julkaistu?
No tässä on nyt ensimmäiset, mutta ei ole vielä. Että mä oon tietysti tieteen päivillä käyty konferenssiesitelmiä pitämässä ja postereita tehty ja artikkeleita on nyt työn alla sitten, mutta vielä ei ole julkaistu.
Hyvää, kannattaa odottaa. No niin, mutta nyt sitten seuraavaksi tässä ohjelmassa on se, että tuossa aulassa on teille pullaa tai teetä, kahvia tai teetä ja sitten joulutorttuja, kun pedagogisista joulukahveista oli kysymys. Eli ottakaa mukaan ne siitä nämä eväät ja sitten te olette saaneet lapun, jossa on se seuraava sali, mihinkä suuntaatte. Ja nyt emme olleet kovin interaktiivisia tässä, vaan tässä niin kuin nakki napsahti siihen, minkä värisen lapun sait ja saliin sut ohjataan. Mutta jos olit varautunut, että olisit halunnut mennä johonkin muuhun teemakahvilaan, minkä nyt sait, niin voit käydä kauppaa tuossa kahvipöydän ympärillä ja tehdä vaihtoa.